Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja sama udune kui eile. Eile muidugi hiilis viiruste vahelt välja ka kenakene uudis, et absoluutses vaesuses elab Eestis kokku sama palju inimesi kui elab Saaremaal. Seega umbes 30 000. No näete, mis tuleb välja ja ma ei tea, mida selle uudisega peale hakata, kas, mis, kus, aga noh, on nagu on. Ja tegemist on just absoluutse vaesusega ja seda olukorda annab muidugi lahendada ka nii, et majandus kukub plõdaki. Ja siis kukuvad kõik teised asjad ja siis selgub, et noh, keskmisest lähtudes meil põlegi enam absoluutselt vaeseid, kõik nagu palju paremaks läinud ja nii edasi. Mille peale võib muidugi öelda, et peaaegu oleks öelnud sellega, aga noh, elu on juba niisugune. Ja kui see sõna sai peaaegu suhu võetud, siis üks kaunitar kirjutas kirja, loomulikult Nõmme raadiole, mis selle hirmu nahka ajab kohati võibolla, sest nii hullu juttu kuuleb harva, aga teisalt see on ainukene koht, kuhu tal ka kirjutada on, sest no tõepoolest miks. Võtsin tükk aega hoogu enne, kui leidsin julgust, et puudutada veel korra seda ebasündsat kaka teemat. No mäletate, võibolla lugesin ühe kirja ette, kus oli kaka teemalised filmid ja mänguasjad ja noh, igasugused siuksed vajutad peale ja tuleb värske imeline junn ja lastel on nii palju rõõmu sellega mängimisest, et lase aga olla, et jääb mulje tõesti, et endale ei tule, aga võibolla jah, kui toidunormid muutuvad, siis endale ei tulegi enam. Siis tulebki osta see mänguasja laste junne välja. Kakateemaliste mänguasjade ja üldse asjade pealetungivust on märganud ka teised inimesed ja siin üks näide selle kokkuvõttest ja kenakene YouTube link, mille ma panen üles, sest inimesed tahavad näha kakat. Noh, telekast ja nii edasi, sest siis nad tunduvad, et nad on kohati peaaegu ise nagu telekas. Videos tuuakse välja, et lisaks 2016. aastal Inglismaal loodud riiklikule kakamuuseumile lisandus eelmisel aastal Jaapanis avatud kakamuuseum. Noh, seda jah, sai ka käsitletud, ma mõtlesin, et kivia ja junne on leitud. Ei, see on natuke teistmoodi. Unko Museum in Japan. Kui esimene muuseum on oma ette tervisele pühendatud, siis Jaapanis asuv Unko Museum on kunstiline ja mänguline, sest kaka on nii nunnu. See on muuseumi oma sõnastus. Ma ei usu, et siin on miski asi tõlkes kaduma läinud või juurde tulnud. Ja kui juba selle samusega mängida, siis on müügil ka glitterkapslid, mis on mõeldud selle samuse ilusaks tegemiseks. Pange tähele, kes tahab, hoiab toolis kinni, kes kempsus kuulab, mõtleb kadedusega selle peale, mida ta nüüd kuuleb. Need glitterkapslid. Need on niisugused, et neelad kapsli alla, seedid ära ja pärast on sul potis. Ohohoho, sa kutsud naabrit ka vaatama. Selle kohta on ka link olemas. Imetled poti sisu. No see ma ei mäleta, kes ütles, et Eesti filmid on nagu oma sit ikka vaatad. Tooks välja paar kommentaari, kirjutab kirjutaja, mis on esimese video all. Oh, siin on inglisekeelne nimetus, I working, tähendab, ma töötasin vaimse tervise valdkonnas ja seda tegin 15 aastat oma elust. Kunagi ammu see once upon a time. See võiks olla, jah, kunagi ammu. Oli oma väljaheidetega mängimine märk äärmuslikest vaimuhaigustest. Tõepoolest oli, mäletan ka eestikeelseid teoseid, mis niisugusi nähtusi natukene käsitlesid ja see oli ikka jah, et sealt enam hullemaks naljalt minna ei saa. Ja keegi Ross Ellis kirjutab, ma töötan... See on siis jaekaubanduses ja olen ka märganud junnide või seda populaarsust. Ehkki poes, kus ma töötan, ei ole eriti suurt mänguasjade sektsiooni, on meil ebanormaalselt palju kaka teemalisi mänguasju. See on vastik. Ma ei kujuta ette, kui ma lähen nüüd pärast tööd Selverist läbi. See on siuke rutiinne tegevus, pean minema, pean nägema elus kassapidajannat, olgu tal siis tuju hea või halb, aga endal tekib inimese tunne. Ja kui seal on nüüd hapukoore kõrval mingisugune asi, mis su kaka hüppama paneb või ma ei tea, vilistama või kuidagi kummaline nagu. See viitab, et varsti on see mägin hapukoore sees ja ongi üllatus. Aga kirjutaja pakub ka muud teemat. USA presidendi valimistel osaleval Joe Bidenil on komme käperdada ja nuusutada ametlikel vastuvõttudel tütarlapsi, olgu siis tegu süle lapse või noore neiuga. Ta on saanud selle eest hüüdnimeks Creepy Joe Joe. Veebruaris 2019, siin on lingid ka muidugi, toimunud Ajovas toimunud kampaanjaralli ajal suudles ta kõigi nähes suule oma 19-aastast lapselast Finnegan Bidenit ja näib, et tütarlaps nautis seda. Finnegan on Joe narkomanist poja tütar. No narkomanist või taimetoitlasest. Igal ühel oma lõbu, ma ei halvusta mitte midagi. Ja mis siin pattu salat, ma tegin hernesuppi ja ei mahtunud liha sinna ära, seega sõin paar päeva ainult herneid ja porgandit ja mis mõginad seal veel sees oli. Pole häda midagi, kannatab küll. Aga kui on ja hästi läbi hautatud liha, siis why not, nagu oleks küsinud see, kellest juttu oli. Ühes intervjuus on Joe nimetanud Finnegani oma elu armastuseks. Eks need asjad kuidagi kummalised on ja muidugi alati võib ka minu jutust välja rebida lause ühendeid, mis on niisugused või koguni naasugused, mis on veel hullem. Nii need lood on. Aga nüüd on tulnud jälle minu antud ülesande kohta kiri ja kirjutab Abiram kaugelt, kus ta kurivaim on, ta ei ole mulle öelnud, kus ta on, aga kusagil ta on ja ega ma ise ei ole ka nii hoolega vaadanud neid pilte ja sõnumeid, mis ta saadab, et tuvastada, kus ta on, kui mees tahab, ütleb ise. Kui mees ei taha, mina nuhkima ka ei hakka, lihtsalt ei hakka. Meeste maailm on tegelikult huvitav, meeste maailmas ei esitata liigseid küsimusi, meeste maailmas mõistetakse ja see on midagi muud. Ega sellepärast ma ei taha öelda, et naistele tuleb ette heita seda, kui nad saavad kokku ja vadistavad ja... Ja infovahetuse koha pealt on tegelikult meestest aega ajalt ikka tükkis targemad, nii mõneski küsimuses. Ise asi muidugi, kuidas see süstematiseerimine käib. Aga jah, see ülesanne, kus mees, naine, püss ja laps ja padrun ka põgenevad inimsööjate eest. Mul käib õudselt hinge peale, et oleks tahtnud ikka seda empaatilist lahendit. No ma ei kujuta ette, kui need kõik oleksid olnud empaatilised. Nad oleksid kinkinud oma püssi taga ajavatele metslastele, hoides üksteisel kaelast kinni ja lahinal nuttes ja oma empaatia võimet imestades oleks nad annud end metslaste kätte keetke kallikesed. Meie oleme empaatilised. Oi joh, Heidi. Empaatia on jah niisugune, et empaatia ei ole mitte see, mida sa ise endas imetled. Kui sul tuleb üldse pähe mõelda, kas sa oled empaatiline või mitte, siis sa juba valetad endale, siis sa juba tahad ühte vastust. No, kahel põhjusel. Sa tahad imetleda, kui hea inimene sa oled ja kõik teised on värdjad ja teevad sulle liiga ja nad ja nii edasi. Või kui sa otsustad, et sa ei olnud empaatiline, sa oled kuri inimene, eks sa siis tahad, et saad sellest teistele ka rääkida ja äkki teised ka hakkavad sind haletsema ja nii edasi. On terve hulk teemasid, mida saab käsitleda ainult siis, kui sa ise sinna sisse astud, mitte sellepärast, et nüüd oma tegusid analüüsida. Neid oma tegusid ei analüüsi keegi objektiivselt, sellepärast olen ma oma tegude analüüsimise kõrvale jätnud ja käega löönud. Jah, on mõni inimene, kellele ma olen niimoodi poolest saadik nagu ülesande või tema enese mõistmise huvides rääkinud, millistes olukordades ma olen oma elus olnud ja kuidas ma neid lahendanud olen ja kuidas ma neid nägin siis oma silme läbi, aga hinnanguid olen ma püüdnud vältida nii palju kui võimalik ja loomulikult ka, nagu koodekski ütleb ära, too sisse kolmandat isikut. Las ta olla, kui ta tahab, ta tuleb ise. Aga hüva, kirja juurde. Kunagi väga ammu külastas ühte lõuna Himalaja kuningat saadik, kuninga juurest põhja Maturast, kes tõi tale kingiks väga kauni käsitöö mõõga. Peab ütlema, et vanal hallil ajal neid mõõku just masin ei teinud vist. Ja selle mõõgaga mängides ja selle ilu nautides lõikas kuningas endal kogemata väikese sõrme otsast maha. Nüüd ma ütlen, et mõõgaga mängimine ei ole see, mida te kujutate ette laste puhul laps ja auto. Brrr. Mõõgaga mängitakse seda, kuidas mõõka kasutatakse. See on siukene meeste maailma mäng ja mingi väike sõrm seal kogemata maha raiuda. Olukordasid oma vaimus imiteerides ja mõõgaga materiaalselt vehkides on täiesti võimalik. Haav oli väga valus ja kuningas piinles. Seda nähes astus tema lähedasim minister tema juurde ja lausus. Teie majesteet, ärge palun muretsege selle sõrme pärast. Elu käib kõrgema plaani järgi, kõik, mis juhtub, on Jumala korraldatud. Jumal on armastus. Kõik, mis meiega juhtub, on meile parim. Iseenesest see on leplik ja õige lause, kui me nüüd. Siin ma surun oma arvamust peale. Kui me käsitleme Jumalana kõik, kõikide loodusjõudude ja muidugi terve meie universumi jõudude summat. Ma kardan, et selle summa tõttu me siin olemegi ja mõõkadega mängimegi. Kuuldes neid sõnu oma lähedaseimalt ministrilt ja sekretärilt, muutus kuningas tulivihaseks ja ütles raevunult oma ministrile. Sul on seda väga lihtne öelda, sest see ei ole sinu sõrm. Kui sa oma sõnu tagasi ei võta, lasen ma su vangistada. Jälle kena detail. Minister ütles välja oma veendumuse, aga tal paluti seda kohendada vastavusse avaliku arvamuse, vaid ametliku kuninga seisukohaga. Kuningas on vägevam ja ilusam ja toredam ja nii edasi. Aga mida tegi minister? Teie majesteet, ma ei saa oma sõnu tagasi võtta, sest siis ma valetaksin oma südamele. See, mida ma teile ütlesin, oli see, mida mu süda mulle näitas. Isegi rohu kõrs ei liigu ilma Jumala tahteta. Ja mõelge veel kord kõiksuse ja kõigi nende jõudude summa peale, mis tont ja miks on tekkinud meie universumisse. Pidades oma ministri sõnu äärmiselt lugupidamatuteks, lasi kuningasta heita vangikongi. Ja mõned päevad hiljem jõudis kuningale kätte tema traditsiooniline jahilkäigupäev. Kuna tavaliselt käis ta jahil koos oma ministris sekretäriga, kes nüüd vangis oli, siis pidi ta seekord üksi minema. Kui muidugi turvamehed välja arvata. Sügaval džunglis sattusid aga kuningas ja tema saatjaskond inimsööjate kätte. Neid hoiti mõnda aega puurides ja tiriti siis paika, kus kannibalid korraldasid rituaalseid inimohverdusi, ehk siis seda võiks nimetada liha külm töötluseks või umbes nii. Need elajad pesid kuninga ja tema turvamehed puhtaks, määrisid neid pühade õlidega ja viisid seejärel altarile, kus ohverdus pidi aset leidma. Vaid hetkenne seda, kui kuningas oleks põlema süüdatud, liha termiline töötlus siis, märkas kannibalide kõrgeim preester kuningas sandistatud sõrme ja karjus, et ohverdus tuleb lõpetada. See inimene ei ole sobilik ohverdamiseks, tal puudub üks sõrmeots. Jumalatele saab ohverdada ainult parimat. No muidugi, niisugune haav võibolla mädane ka natukene ja sealt võib ju nakkus minna lihasse ja see nakkus võib pärast söömist teistesse kanduda ju neil mingi kogemus oli. Kuningas viidi tagasi džunglisse, kus ta lahti lasti. Tõmba uttu kõige oma haige sõrmega. Kui ta oma paleesse tagasi jõudis, tuli talle meelde, mida ütles tema minister. Ja ta läks otse kohe vanglasse, et minister vabastada. Ta kallistas ministrit ja ütles, sul oli õigus, Jumalal oli plaan päästa mu elu. Seejärel jätkas kuningas täis tundeid. Kui ma ei oleks oma sõrme vigastanud, oleksid kannibalid mu tapnud ja nahka pistnud, kuid on üks asi, mida ma ei mõista. Kas ka see oli Jumala tahe, et ma su nii ebaõiglaselt vangistada lasksin? Loomulikult, vastas minister. Kui sa ei oleks mind vangistanud, oleks ma koos sinuga jahile läinud, nagu alati, ja inimsööjad oleksid mind nahka pistnud, kuna kõik minu sõrmed on laitmatu tervise juures. Seepärast oleks ma olnud sobilik ohvriand ja kannibalid oleksid mu ära söönud. Ja nüüd lõpp. Seega moraal. Moraal on see, et kui pere koos väikese lapsega põgeleb kannibalide ees, siis tuleb ennast lihtsalt väga nähtavalt vigastada, sest siis ei hakka keegi teid enam toiduks tarvitama. Abi, tõesta. Need on täiesti erinevad suguarud. Nad võivad selle vigastuse ära lappida ja siis su toiduks tarvitada. Ja ütleb siin Abiraam veel lõpuks, et näiteks võib ise oma ainsa kuuli kõigi kolme jalast korraga läbi lasta või käest, kui jalgu kõndimiseks vaja läheb. Eeldused ei pruugi olla õiged. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 17. Rajab 1441, 12. märts 2020, 16. Adar 5780, 12. Urbekuu 10233 ja elagu Juliuse päev 2,458,841. Võt näete. 1809. Aleksander esimene, kes tegi siin kandis palju huvitavaid tegusid. No tegusid selles mõttes, et andis välja igasuguseid korraldusi. Aga 1809. kinnitas tema Liivimaa 1804. aasta talurahva seaduse täiendusparagrafid, mis oli ka kõva tegu. 1841. Aleksander von Antropov immatrikuleeriti Eestimaa rüütelkonda. 1934. aastal vaikiva ajastu raames, ei tea, kas tohibki kõvema häälega öelda. Riigivanem Konstantin Päts kuulutas kogu riigis välja kaitse seisukorra. Ja. Suleti Eesti Vabadussõjalaste Liit, Rahvuslik kultuurklubi ja Eesti isamaalaste ühing. Ja. 1960. Toimus Tallinnas trammi õnnetus. Neljanda liini tramm laskus Majaka tänavalt alla Tartu maante poole. Trammi juht ei võtnud piisavalt hoogu maha ja tselluloosi kurvis läksid mõlemad vagunid ümber. Kannatanuid oli üle 70. 1964 juhtus see, et Eestis mitte ametlikul visiidil viibinud Soome president Urho Kaleva Kekkonen pidas Tartu Ülikooli aulas eesti keelse kõne ja hiljem käis käärikul suusatamas. Meie paksud muidugi kaasa ei sõitnud, turvamehed pandi sõitma küll. Ja 1964 juhtus see, et Tallinnas avati Kino Kosmos. Panete tähele, mõned päevad tagasi ma ütlesin, et sai valmis Kino Kosmos. Aga Kosmos oli omal ajal Eesti suurim kino, 1015 iste kohta. Vaat nii on lood ajalooga ja sellega, mis kõik ajaloos toimunud on. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi välk, pauk, ilmastiku nähtused. Vaatamata kõigele sellele, mis lendab meie ümber, on stuudios Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere, keda ma võiksin kohe stuudiost välja hirmutada ka infiga, et Rootsis olla koguni Ebola juba tuvastatud. Nii et, härrased, möllab taud ja lõikab katk, viib surnuaeda rahvamat. Miks ma olen nii optimistlik, on mitu korda mul küsitud. Teate, ma olen juba nii vana, et ma võin seda luksust endale lubada. Nooremad nutke kooris. Ega see nut muidugi homsed päeva paremaks ei tee, aga... Aga võtaks siis natukene absurdi otsast kinni. Absurdi ots oleks see, et noh, telekat ma ei vaata, aga uudiseid tahaks ikka saada ja teine kord sattub jälle näpp arvutiklahvidel vale koha peale ja siis ma nägin nagu midagi imelikku. Kaks ei saa öelda, et vihast vanameest, aga väidetavad intelligenti oma vahel seletasid seda, et kas meie põhiseadus on nüüd liberaalne või konservatiivne. Vaat see on väga tähtis küsimus, sest noh, kui me võtame näiteks või pakki, siis kas või on soolaga või soolata. Noh, kui me oleme nii ohmud, et limpsides ise aru ei saa, siis muidugi tuleb hakata vaidlema, sest on ka vähe soolaseid asju ja nii, aga no Raigo, mis me siis nüüd teeme, kui meile meeldiks, et meie põhiseadus on liberaalne nagu üks liberalissimus? Aga tuleb välja, et on konservatiivne. Ja muidugi on väide ka selles, et põhiseaduse preambul nagu rõhutab seda eestluse värki ka natuke, et äkki on hoopis rahvusühiskondlik.
Päikest, rahvusühiskondlik, see on üks päris huvitav termin.
No, aga kuidas sa tõlgid seda? No, natsionaal, no ju rahvuslik.
Ma arvan, et jah, need sellised arutelusid kuulates ma just tegelikult veel täna hommikul isegi vaatasin uuesti natukene mitte ainult põhiseaduse preambulit, vaid ka põhiseaduse juriidilise ekspertiisikomissioni lõpparuannet, mis tegelikult endiselt on veel saadaval, mida ma küll juba 10 aastat tagasi veel enamgi kahtlesin, et seda veel varsti üldse internetist leiab, sellepärast, et seal on selliseid põnevaid asju sees, nagu et ei ole võimalik Euroopa Liiduga liituda ilma paragrafi üks muutmata põhiseaduses ja nii edasi.
Mäletan.
Ja, aga endiselt on see täiesti saadaval ja paistab, et isegi toimetamata kujul, et ei olegi mingit uut redaktsiooni välja antud, mis nagu välistaks varasemad kohad ja kirjutaks uusi lõike juurde.
Aga Rein Lang on kirjutanud vist põhiseadusele siukese kommenteeritud väljaande, kas ta sellele lõpparuandele ei ole kommenteeritud väljaannet kirjutanud, et tegelikult ta tahtsid öelda hoopis midagi muuda. Ne kurat lipsas suust välja.
Oot, kommenteeritud väljaannetega on see ka eriti huvitav asi. Ma küll ei ole lugenud nüüd sellist kommenteeritud väljaannet, mille oleks kirjutanud Rein Lang ainu isikuliselt.
Tõesti. No ma ei tea, tema nime ma seostan praegu. Ma võin ju vabandada nii Langi kui saatvate teiste ametlike isikute.
Omal ajal kommenteeritud väljaanne anti välja ikkagi suurema seltskonna poolt, aga noh, igasuguse kommenteeritud väljaandega on juba see häda, et ta peegeldab ikkagi nende isikute arvamust, kes selle kommenteeritud väljaande on kirjutanud. Et loomulikult võin ka mina iga seaduse kohta kirjutada täpselt endale sobivad kommentaarid. Ja eks ma üldiselt arvan, et see põhiseaduse lugemine ongi täpselt selline, et kui sa, noh, kui me nüüd tõesti suudaksime ise enda jaoks lahti mõtestada või hinnata sellised erinevaid maailmavaateid nagu mingi liberaalsus ja konservatiivsus, siis reeglina jääb nagu kõlama see, et ühe või teise asja õigustamiseks nopitakse põhiseadusest just selliseid sätteid, just sellise tõlgendusega, nagu lihtsalt see sobilik on. Nii et eks iga üks leiab sellest dokumendist täpselt selle, kui ta selle läbi loeb, mis talle meeldib. Ja selles mõttes minule ka meeldis kõige rohkem ise enda maailmavaatega seoses just see, kui kuidas sa ütlesid seda, et kui kunagi keegi, äkki oligi Einar Laigna või, kes andis selle ilusa tõlgenduse, et tegelikult on ta nii-öelda rahvuslik ühiskondlik see meie.
Rahvusühiskondlik, nagu ütles Einar Laigna.
Jah, et rahvusühiskondlikuks, ma ei ole seda isegi seda terminut suutnud nagu määratleda, aga jah, tõepoolest.
Või... Eesti rahvariiklik enesemääramine.
Täpselt.
Mis Eesti territooriumil elab rahvas, aga kui ta peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise, muuseas läbi aegade koguni.
Et nii on ja et tegelikult täpselt see, et kuidas iga üks seda ise enda jaoks lugeda mõistab, aga võib lugeda tahab. Et noh, tegelikult võiks ikkagi öelda, et põhiseadus peaks nagu ennekõike peegeldama seda nii-öelda noh, inimeste soove, normide kogumit, mingit ühiskondliku sellised käitumisreegleid, millega inimesed leiavad, et nad on rahul, kui nad sellise põhiseaduse alusel ja sellist teed edasi astuvad. Ja kui see ühiskondlik selline lepe inimeste vahel, kodanike vahel, rahvuse vahel, rahva vahel on olemas, siis mis kuradi tähtsus seal on, mida see põhiseadus täpselt ütleb, et te peate nüüd, noh, näiteks oletame, et nüüd tuvastatakse ühel hetkel täielikult, et põhiseadus näiteks on nii-öelda liberaalne, kuigi ma ei tea, mida see tähendab täpselt.
Ja nüüd tuleb... Kas sina tead, mida tähendab see, et põhiseadus on liberaalne või liberaalne selles kontekstis?
Ma ütlen sulle täiesti ausalt, et minu mõnest pole seal absoluutselt mitte mingisugust tähtsust.
Sul on õigus, aga ometigi, kui õpetatud mehed vaidlevad, kellel on, noh, üks on poliitikas tõusev täht ja teine on nagu jurist ja ei sõni pederaste ja vaidlevad, Eesti riigikeel on eesti keel. On see nüüd konservatiivne või liberaalne, kui me detailidesse süveneme?
No, ma ei tea. Kui ma ei tea mõistete sisu, ma tunnistan, ma olen piisavalt nii loll, et kas lihtsalt, et kui miski asi on näiteks eksisteerinud isenesest mõistetavana näiteks aasta sadu või tuhandeid või kas või aasta kümneid ja nüüd nui neljaks tahetakse seda muuta või keegi leiab, et oleks vaja midagi teistmoodi teha, kas see on siis nüüd...
Just business! Nothing personal.
Kas see on siis nüüd liberaalsus selles mõttes, et kui midagi, mingi asi näiteks muutub siin elus ja 50 aasta pärast kõik võtavad seda isenesest mõistetavana, siis on ta 50 aasta pärast muutunud konservatiivsuseks juba.
No nii näiks see.
Liberaalsus peaks siis justkui olema mingisugune...
Konservatiivsus tähendab muide vanameelsus.
Kestev tegev, kestev muudatus, muutmine selline.
See on siis nagu present continuous inglise keeles.
Jah, just nimelt present continuous.
Ma ütleks selle peale... et eesmärk pühitseb tõlgendust.
Eesmärk pühitseb tõlgendust.
Selles mõttes, et vaata, ega see ongi niimoodi, et ametnik näiteks leiab tõlgenduse, mis teda toetab. Jurist leiab tõlgenduse, mis teda toetab.
No,
ja noh, sa võtad näiteks, et veeseaduses, veekaitse vööndis on majandustegevus keelatud.
Ja me võtsime Raigoga võsa ja saime 500 krooni trahvi.
Nii.
Ja.
Aga nüüd võta kätte ja tõlgenda seda siis, eks ole, kas...
Aga nii ongi.
Me teame, juristid teavad, et on ka neli erinevat tõlgendamisviisi, kas sa tõlgendad puhtalt grammatiliselt, võtad selle taustsüsteemi taha, mõtled, mis on
filoloogiliselt
mis on ajalooliselt olnud, mida võis seadusandja, mida need samad 101 ametniku seal riigikogus võisid mõelda, kui nad seda nuppu vajutasid, eks ole?
No, nad võisid mõelda, et vajutame ära, saab koju.
No, aga sellepärast seadusi kõige täpsemalt kirjeldab ikkagi nende seletuskiri. No.
Et ja tihti mõttes... lugu ei
ja kui ta seda ei tee ja seda ei kirjelda, no siis ongi täiesti nii, et kuidas iga üks ise arvab. Et see sama, see sinu see metsa, ka omal ajal see võsa mahavõtmise näide ja selle sidumine nüüd näiteks terminiga majandustegevus, noh, kuidagi nagu ei haaku.
No, me võtsime... oli võtta.
Ei, selles mõttes küll, aga oleks me selle võsa nagu seal samas mehele pannud, et laadin kuskil autole ja keegi oleks selle võsa kokku ostnud ja sulle raha maksnud, siis võib-olla küll oleks majandustegevus. Aga kurat, me põletasime ära selle.
No jah, need olid niisugused teenikene riisumine.
Mille see majandus seal nagu oli?
Ja siis oleks pidanud maksuamet sekkuma tegelikult, kui pappi oleks saanud.
Jah, et kui sa põletasid ära, aga kui sa põletasid ära hinnanguliselt sellise koguse, mille pealt sa oleks tegelikult võinud teenida sellise raha, siis maksu pead ikka maksma.
Pigemalt see on selline, see on selles mõttes väga nagu mugav asi, et niimoodi noh, võidki kohelda erinevaid isikud eri moodi ja see ongi kõige hullem. See tähendab seda, et sa sõltud kellegi suvast.
No aga ongi nii. Sest kui minul on tiitel, siis sina pead mind austama. Sa ei tohi mulle midagi öelda või ma väänan sulle teise mingisuguse asjaga. Me tegime siin Triinuga ilusa video. Mul oli õnn ja rõõm see kokku panna, kus Triin vestleb Elvas ametnikuga, kes kirub, et nad tegid koosoleku kuna. Olukord ettevõtjatele on estehega vileks ja võim sega. Muide, üks väga ilus lause oli ühes targas raamatus, et võimu märgatakse alles siis, kui tema vastu välja astutakse. Mis on ka tõsi. Ja selgus, et inimesed ei taha, need, kes olid koosolekul, et nende nimed avaldataks. Nad kardavad ametnike. Järgmine asi. Sai kokku lepitud, et me teeme video Elva raamatukogus. Raamatukogu peanaine küsis, et aga ega te jumala eest poliitikast ei rääginud, ta vaatas kohaliku võli poole ja kuna see on poliitikaga seotud, siis jah, ikka natuke. Ei, teate, ärme parem teeme, mind lastakse lahti, käib see vikat üle nagu Ida-Virumaas. Seal ju lendasid koolidirektorid ja raamatukogudirektorid ja kurat teab, miks. See tähendab, et meil on isegi fakt olemas tõsi teises kohas.
Aga kelle initsiatiivil need ettevõtjad või hädalised siis kokku võeti?
See sama, kellega me tegime intervjuu, see intervjuu peaks ilmuma täna mõne tunni pärast. Ta on eilses saadik valmis küll, aga pole aega olnud nii põhjalikult üle vaadata veel lõppude lõpuks. Meil ka teatav kontroll, et kas sa oled ikka juppide otsad õigesti kokku pannud või on mõni jalad taeva pole kaadris. Ja tuleb mütaki nüüd see välja ja vaatame. Tema... Minu meeles seletab olukorda veenvalt. Ma tean, et kohe võib kerkida üles ka Kreeka koor tekstiga. See ei ole nii, meie armastame teid, teie olete valesti aru saanud. See pole nöök, mis me teile teeme ettevõtjad, see on õnnistus. Ja umbes nii, milles siis on asi? Miks on Eesti vabariigis, mis olevat iseseisev, sõltumatu, kurat, võtaks demokraatlik ka veel, see sõna on ka niisugune, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, mille iseseisvus ja sõltumatus põhiseaduse järgi on aegumatu ja võrraldamatu, toimub nii, et ettevõtja kardab ettevõtta, sest ettevõtlus on karistatav. Vähemalt teatud tasemel jääb sihukene mulje. Ei julge oma kuiv kemmergut legaliseerida kuidagi pidi. Siin oli ju näide, kuidas vanem naiste rahvas tahtis ja sai traditsioonilise kirja, kus esimesed leheküljed olid täis paragrafe ja pidi rabanduse saama. Mõttes, et nüüd on poeg kinni pandud. Ei ole nali. See oli meedias ka.
Sa ütlesid, et need inimesed kardavad avalikustamist. Sellega mul tuleb kohe meelde eilne kohtuskäik, kus siis osaühing Estvin Power vaidlustas Toila valla tegevuse ja esimeses astmes sai õiguse sisuliselt vaidluse kese oli selles.
Kellega vaieldi?
Vaidlesid omavahel eraettevõtja ja Toila vald, aga kaasatud haldusorgan on siis kaitseministeerium ja justiitsministeerium, kelle tegelikult initsiatiivil kogu see vaidlus käib. Selles osas, et lühidalt...
Ja valla peremes on siis nagu ministeerium, kes ütleb, et vaidle.
Ega niimoodi ongi. Selles mõttes kuulajale nii-öelda selgituseks, et kaasus siis seisnes selles, et osaühing Estwind Power arendaja läks taotlema projekteerimistingimusi tuulepargi rajamiseks Toila vallas. Need projekteerimistingimused väljastati ja kooskõlastati kaitseministeeriumi poolt.
Projekteerimistingimused on see, et sinna kohta nii kõrge, nii lai...
No sisuliselt määratakse ära kõik tingimused, millele üks projekt peab vastama. See võetakse aluseks siis...
Lisa tingimus sinine.
Jah. Aga sisuliselt siis läks edasi niimoodi, et kaitseministeerium ühel hetkel, kui avastas, et nüüd on esitatud ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt, mis tugi põhines siis konkreetselt nendele kooskõlastatud projekteerimistingimustele, siis kaitseministeerium avastas, et kuulge, et äkki nüüd arendaja hakkab ehitama ja läheb selle teemaga edasi, siis ärkas ja märkas ja ütles, et nüüd äkitselt enam ei kooskõlast, et nüüd on tulnud mingisugused uued müstilised asjaolud. Pärast kohtus see ette loetud ka, et mis need uued asjaolud olid. Uued asjaolud olid siis see, et kaitseministeeriumi avastas, et nüüd sinna kohta tuleb see tuulepark või on see projekteeritud.
Jõudis kohale,
jah.
Mis see on
täpselt nii. Mis on eriti absurdne või selline absurdi komöödiasse läheb, on see, et kaitseministeerium sisuliselt ise nägi ette need tingimused. Kuhu, kui kõrged, kuhu kohta täpselt asendi plaanid radari suhtes, mis kuigi need tuulikud ei ole.
Kaitseministeerium ütles, meie radar on siin, seda ei kõiguta isegi Putin. Ja teie pange oma tuulikud võt sinna.
täpselt ritta
ja siis korraga suhtes tõusid ihukarvad püsti, et aga meie ei oska oma radarid käima panna nii, et see, no Raigo, sa ju lugesid ka neid, you speak English paremini kui kõige mina, ja lugesid ka neid kirju Lockheed Martinit, kus ta viitas, et ei, meie radarid teeksid oma töö ära küll, aga küsige kaitseministeriumilt, milles asi on.
Vaata, selles kaasuses on eriti markantne just see, et siin me ei räägi üldse radari segamisest või seal radari otsenähtavus täielikult puudub. See tähendab seda, et tuulikud ei jää radari vaate välja. Seal me räägime nüüd uuest asjaolust, mis nemad ärkasid ja märkasid, on raadioluure, mis siis väidetavalt Jõhvi Iisaku mõttelisest joonest idapoole, kuhu toilaval teab, enam ei ole võimalik mitte ühtegi tuuleparki.
Raadioluure.
Täpselt nii. Aga tähendab, tehniline jutt tehniliseks jutuks, see isegi ei ole tegelikult asjakohane, sellepärast, et selle konkreetse kaasuse valguses on asjaolud äärmiselt ja üksnes ainult juriidilised. Mis tähendab siis seda, et kui kaitseministeerium liiga hilja ärkas ja märkas, seda on kinnitanud ka, kas kui ma ei eksi, siis Jõhvi pataljoni.
Kohaliku
sõjaväe osa,
kaitseväe osa,
kas oli Margus Koplimägi või Koplimäe, kes siis,
no ärme toome kolmandaid isikuid sisse, kui sealt on kange võilgi
selge isiklikult ise siis Ida-Viru maakonna planeeringu ärakuulamisel laua taga ütles, et jah, me märkasime seda projekt, seda nii-öelda, et luurekeskus siis märkas seda asjalu liiga hilja või see tuli neile üllatusena hiljem.
Et nende see masin ei tööta.
Ei, see oli nende oma asutuste vaheline kommunikatsiooni probleem ja mida elatakse siis nüüd sisuliselt eraettevõtja peal välja. Aga see selleks ja nüüd siis kaitseministeerium otsustas selle kooskõlastuse tagasi võtta. Siis ja nüüd selles kohtu
kaitseministeerium võtab tagasi selle, mis ta on andnud. Tead, palju lihtsamates oludes on nii, et no kui mina ja sina lepime kokku, siis kehtib mehe sõna ja kui see ei kehti, siis on tegelikult mõlemal väga häbi.
No eks vaata, häbi on väga pehmelt öeldud. Selles mõttes, et aga mõtle seda, et milline üks selline sõjaline jõustruktuur riigis, mida tähendab tema sõna või mida peaks tema sõna tähendama. Selles mõttes, et jah, kui meie siin lepime kokku, et M-kum meist ei täida, siis ta on lihtsalt kaabakas kahak, eks ole. Kui ei täida oma sõna või pea oma sõna. Ja nüüd, kui kaitseministeerium, kes siis peaks juhatama meie nii-öelda vägesid, võiks juhatada meie vägesid, annab signaali, et tema sõna ei pea. Mida see meie sõduritele võiks tähendada?
No mida see sõdurite? Sõdur ei saa teadagi, aga ma mõtlesin hoopis seda, et
aga võiks mõelda selle üle.
Kui käib kõva tule andmine ja vaat sinna ei tohi, sest meie paperite järgi on seal tuulepark, aga tegelikult ei ole veel. Ja sealt tuleb vaenlane läbi, eks ole, kui niisugused kommunikatsiooni augud on. Raigo, sa vaatad natuke särava silmaga, tule andmine, see on sul nagu
no, mina ikkagi arvan, et see kommunikatsiooni auk on hiljem välja mõeldud selline vabandus, et nagu näidata ja varjata sellega ikkagi palju suuremat sigadust.
Tähendab, mõnegi süü veeretamine ministeriumi pealt.
Noh, või lõpuks võid öelda, et näed jah, et arvutiside ei toiminud, et teatati küll, aga kiri läks kuskil kaotsi. No siis ei vastuta keegi peale arvutisüsteemi ja nii edasi, sest mis nagu minu jaoks on selles asjas kogu aeg näidanud seda, et tegemist on ikkagi täiesti lurjuste kambaga, on see, et kuidas kukkus ära see nii-öelda radari teema. Radari teema, kui kogu aeg räägiti seda, et sellise, või noh, siis kui pandi paika neid tuulikute kõrgusi ja asukohti, siis väideti, et kõrgemaid ei saa panna, sest siis nad radarid segavad. Ja siis, kui ettevõtja arendaja ise tõestas ära, et isegi nende algsete kõrgustega ei jää see tuulepark radari vaate välja. Ja nüüd, kui teine pool sai aru, et kurat, vahele jäime, siis mõeldi imekähku välja uus põhjendus, sest seda määrust raadioluure kohta ei eksisteerinud varem, vaid öeldi ainult, et tookord ikkagi vallale, et palun pidurdage natukene protsessi, ärge väljastage neid õigustandvaid dokumente veel. Ja tegelikult käis kibe kiire töö, et töötada välja uut määrust, et leida uus põhjendus, mida on palju raskem ümber lükata, sest kõik on riigi saladusega kaetud.
kuhu me selle teemaga nüüd lõpuks jõudsime, oli see, et kaitseministeerium püüdis tungivalt oma neid salajasi dokumente, oma riigisaladust sisaldavad NATO teavet, sisaldavad välisteavet, sisaldavad dokumente tuua nüüd kohtuniku ette niimoodi, et lükata arendaja, ehk siis kaebaja kohturuumist välja ja et saaks siis asuda kaitseministeerium kohtuniku töötlema nii nagu ta on teinud seda varasemates.
Kas seda võiks mõneti kaasustes nimetada ka lobitööks või?
No nimetame, või kuidas seda tahes, aga väga ilusti küsis kohtunik Madis Ernits, et selles valguses, kuidas peaks mõistma põhiseaduse paragrafi 3, mis muulgas ütleb ka seda.
Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel.
Ja, aga juhin tähelepanu just nimelt sellele kõige viimasele lausele.
Täitmiseks kohustuslikud saavad olla üksnes avaldatud seadused. Tähendab need seadused, mis ei ole veel riigisaladus või.
Täpselt nii. Ja huvitaval kombel siis, mis oli lausa nauditav, oli seda ausalt öeldes jälgida ja vaadata. Et Madis Ernits siis küsis kaitseministeeriumi esindajalt, et kuidas seda mõista ja kuidas siis tema arust peaks selline salajane seadus saama kehtivaks seaduseks. No, mille peale tuli
üks täielik... No see on nagu James Bondi 007, temal on kõik õigused tappa, aga keegi ei tea.
Ei, aga sellele järgnes siis selle kaitseministeeriumi esindaja nii-öelda oksendus, mis oli täielik, sisaldas täielikku hämamist ja no, siis said nagu kõik aru, et no sellega nagu kõik...
Rääkis kõiki, mida teadis, aga ei teadnud, mida rääkis.
Täpselt nii.
Kole küll.
Ja saad...
Aga kui kaua see niisugune tiliaga tõmba käib?
See on käinud aastast 2015 lõpp, 2016 algus.
No päris pikalt.
No, arendus ise on oluliselt pikemalt käinud. Et no, see kohtuasi on käinud nii kaua.
Yeah.
See on üksnes kohtuasi. Jah. No. Sisuliselt nüüd... 4-5 aastat.
Eks kohtuasjade pikkused ikka näitavad, et siis ei saa küll öelda, et inimeste eluiga on lühike, et võiks nagu arvata, et see eluiga on kääretult pikku.
Aga selles suhtes, et...
Kalapaga see kilp on, tuleb meelde.
Aga selles suhtes on nagu selge, et nii-öelda kaitseministeeriumi saladused kardavad ka nagu avalikustamist selles osas, et noh, kui need tõesti oleks avalikud, siis me näeksime sealt, et see on nagu jama, mis... Tihti kaitseministeerium meidab ette, et miks me ei ole nõus siis käsitlema seda riigisaladust, et võtku kätte ja minge taodelge omale ka need riigisaladuse load ja siis vaidleme. Noh, see on, selles mõttes ongi demagoogia, et Meelis Oitsalu ütles majanduskommunikatsiooni, tähendab riigikogu majanduskomissioni, keskkonnakomissioni ja ma ei mäletan, mis komissioni ühisistungil, et kui me paneme uue radari, siis mida me ütleme oma siis meestele, sõduritele, et näete, me paneme radari, et saaks teha tuulikuid, aga selle eest, et nüüd me saaksime hoopis varustust, relvastust, kõike muud, et kuidas me seletame seda oma meestele, siis noh.
Aga kas uus hea radar, mis koguni töötab? Ei ole nende samade meeste au ja uhkus.
Ja vaata seda juttu, et nüüd tehakse midagi, et saab nii-öelda tuulepargi arendustega edasi minna, oleme me kuulnud tegelikult ka varasemalt, et nüüd rekitakse vanad olemasolevad radarid, tehakse mingisugused tarkvara uuendused, tehakse testlennud ja siis on võimalik neid tuuleparke, mida tegelikult täna blokeeritakse, rajada. No seda me oleme kõike kuulnud ja
noh. No ma nii palju arendaks ühe sellise mehena seda, kellele võibolla selline pöördumine oleks olnud mõeldud, et arendaks ka edasi, et tegelikult neid mehi, kes tegelevad nagu ainult sõjalise poolega, ikka Eestis suht käputeis, noh nii-öelda need professionaalsed sõdurid. Et tegelikult ikkagi Eesti ju baseerub nii-öelda reservarmeele, mis tähendab, et kõigist nendest ajateenijatest, kes välja koolitatakse, saavad ikkagi tsiviilis mingid oma tööd tegijad põhikohaga, samamoodi kaitseliitlased, nagu ma ise, eks ju, teeme põhikohaga ikkagi hoopis muud tööd ja kuhu võiks nagu see ametnike nagu mõte ikkagi ulatuda on see, et kui sa rahuajal teed kõik selleks, et et kodanikud, kaasa arvatud need, keda sa tahad sõja ajal kasutada, hakkaks seda riigivõimu vihkama, siis kuda kurat sa loodad nende peale siis, kui asjad jamaks ja hapuks lähevad.
Ja, kui
sa ei ole vaja loota siis järel.
Reservistide hulgas on suur hulk neid, kes on ettevõtjad ja kellega tehakse nešat pidevalt. Sellest on isegi peavoolu meedias olnud mitmeid tõsi küll väga vaoshoitud keelepruugiga artikleid. Kuidas sa loodad nende peale, kes ei jõua Soomest, Rootsist, Austraaliast tagasi? Ja riigivõimu sa märkad alles siis, kui sa tahad tema vastu välja.
Just, siin ei maksa kinni jääda nüüd ainult sellesse ühte näitesse, et ühed poolt näiteks üks konkreetne kaitseministeerium, ütleme, ja teised poolt tuulepark, vaid täpselt laiendada seda kõigisse valdkondadesse, et kes iganes
see
tunne.
See sama kuiv kemmergu dokumentatsioon. Absoluutselt,
et kui sa ikkagi tunnetad, et sina tahad oma mingit põhiseaduslikku õigust kodanikuna realiseerida, sest sina oled ka olnud selle juures, et see põhiseadus sellisena vastu võtta, olgu ta liberaalne või konservatiivne, aga mul peab olema õigus oma kuiv kemmergu tehitada, olgu see kuradi kemmerg liberaalne või konservatiivne. Ja seda mul takistatakse ja igal sammul üritatakse mind kottida, mõeldakse välja uusi rahve, uusi kohustusi, muud taolist, siis tekib ju siukene trots, et mitte öelda viha. Ja siis, kui öeldakse, tulge nüüd appi, vaat kurat, see on see koht, kus tekib minul kättemaksu võimalus.
Siis tekib ootood. Appi kellele? Ja kuidas meid pärast seda karistatakse?
Ja
see on filosoofiline, kui kemmerg väljast liberaalne seest konservatiivne. Ma ei tea. Aga jama on piisavalt palju ja kõige hullem on see, et härrased teeb mõlemad juristid, mõlemad, võiks öelda, võitlusindu täis. Kui meil on nüüd põhiseadus ja tõepoolest seal on toimetuskolleegium, kes siis eessõnale on alla kirjutanud kommenteeritud väljaandel. Kui meil on veel mitu seadust, näiteks karistusseadustik, mille kommenteeritud väljaande kätte saamine vist on võimatu, küll aga registreeritud kasutajana tohid sa minna rahvusraamatu kokku ja võimalik, et valvekaamera jõllamise all siis uurida seda. Lisaks sellele on veel üks võimalus, et kommenteeritud väljaanne on niisuguses keeles, mida saab kasutada ainult, ma ei tea, filoloog, kui ta tegeleb rahvaluulega ja mõtleb välja uusi sõnu.
Sellel on, kui selline asi on vähe kätte saadav, sellel on tegelikult väga lihtne ja väga lihtne põhjus.
Põhjus et, või õigustus?
Ei, põhjus. Näiteks ma tean ka seda, et tõepoolest ühte just mul endalgi naabrimees läks siin Kose raamatukokku, eks ju küsima ühe väga keskse ja olulise seaduse kommenteeritud väljaannet ja muidugi vastus oli lihtsalt see, et need raamatud on nii kallid ja raamatukogudele eraldatud ressursid ise endale näiteks kirjandust hankida on nii väikesed, et kui sul ikkagi selline kommenteeritud väljaanne kuskil poes maksab mitu sada eurot, siis raamatukogu paneb pool oma aasta eelarvet ainult selle ühe raamatu muretsemiseks. Aga samas see kasutajate ring selles raamatukogus on üli väike. Mina olen ka lootnud saada niimoodi väiksest raamatukogust mingisuguseid, et ei peaks kuskile kindlasti rahvusraamatukokku minema, aga neil puudub see võimekus lihtsalt.
Aga tegelikult, mis asi see kommenteeritud väljaanne on? Oma olemuselt on lihtsalt ühed nii-öelda arvamusliidrid, autoriteedid, teatud ringkonnas, puhtalt juriidilises ringkonnas on inimesed, kes on läbi mämmutanud need paragrafid ja kirjutanud oma mõtted sinna.
Või ise koostanud selle seaduse ja siis arvanud, et mida nad sinna sisse kirjutasid, mis tegelikult ei pruugi olla õige sellepärast, et nende see mõte võis olla üks, aga kirjaoskus oli teine.
Ja seda muidugi, nad tahtsid öelda, aga ei osanud kuidagi. Aga sai siin uuritud ju karistusseadustiku paragrafi 311 ja selle sõnastuses on nii, et seda võib mõista üheti ja ka teisiti. Ja selleks oleks vaja võibolla vaadata tõesti kommenteeritud väljaannet.
Ei, pigem tõenäoliselt on sellisel puhul, mida ikkagi
kulli ja kirja.
Ei, mis lihtsalt on väga suur vaev, muidugi lihtsalt igale inimesele endale, advokaadibürood sellega tegelevad, on kohtupraktika, sest tegelikult kohtupraktika on need, need sellised sätete tõlgendused juba, kui see säte on vähekegi olnud kohaldatav, ma ei räägi siin riigi vastutuse seaduse regressiõiguse säte.
Ja.
Kus kohtu praktika puhutab.
Et sa selle välja ütlesid, see võib olla juba seotud saladusega. Ja.
Aga kui selline kohtu praktika on võtta, siis see muidugi on palju suurema väärtusega kui mingi kommenteeritud väljaanne, sellepärast, et siis me jõuame tagasi jälle tõesti selle põhiseaduse paragrafi 12 juurde, mida muide need nii-öelda liberaalid väga tihti peale enda
jaoks. Seaduse ees võrdsed.
Ja mitte, et just nimelt, et kõik ei ole võrdsed, vaid kõik on seaduse ees võrdsed. Ehk tegelikult, kui ühte paragrafi nendel asjaoludel kohaldatakse sinu suhtes näiteks kohtus ühtemoodi, siis tuleb seda samamoodi kohaldada ka minule, isegi kui ma olen teisest rassist teissuguse seksuaalse sättumusega ja nii edasi.
Jah.
Et ei saa nagu neid asju arvesse võtta.
Välja arvatud juhul, kui see kohtus käsitletakse just sinu seksuaalsest sättumusest lähtuvaid tegusid, mis nagu ei klapi.
See ongi see, et siis ei ole tegemist samalaadsete asjaoludega ja siis meid ei saa võrdselt kohelda, sest need seadused või paragrafid või teod, mille eest hetkel meie üle kohut mõistetakse, on absoluutselt erinevad. Järelikult ka lahenditavad on erinevad.
Sel juhul tuleb otsida pretsedenti nüüd riigi kohtu lahenditest, madalamad kohtuastmed nagu...
Ja ikka, jah. Põhimõtteliselt, kui asi riigikohtusse pole ka läinud selles mõttes, et ringkonna kohus on teinud oma otsusi, riigikohus ütleb, et ei, kõik on õige, me ei võta seda asja menetlusse, no siis küsimus on jõustunud lahendis.
Ja.
Aga üldiselt jah, ikkagi vaadatakse riigikohtu lahendeid, sest neid on ikkagi aegade jooksul kogunenud palju ja eks on muidugi tõsi, et noh, ka seal võib tõenäoliselt leida mingisugust.
Tead, selles mõttes ei ole isegi tähtis, kas ta on maakohtu, ringkonnakohtu või riigikohtu lahend. Küsimus on jõustunud kohtu lahendis.
Just.
See on kohtupraktika ja kuna meie kohtusüsteem on kolmeastmeline, siis tihti lugu lihtsalt ongi niimoodi, et sellepärast vaadatakse, kuna ühel või teisel moel tõenäoliselt jõuavad kohtuasjad riigikohtusse, siis me vaatame riigikohtu lahendeid. Mm-hmm. Samamoodi võib olla ka näiteks niimoodi, et miks näiteks selles samas eeltoodud kaasuses esimese kohtuastme arendaja võitis. See tähendab seda, et kohtunik, esimese astme kohtunik andis konkreetsed juhised vallale kaasa. Siis käituda nii, võttes arvesse, et teil on olemas kaitseministeriumi kooskõlastus. See tähendab seda, et vald tegelikult, kui tal ei oleks mitte mingisugust muud agendat seljataga või seljatagust, siis ta oleks ju võinud lihtsalt lasta selle esimese astme kohtu otsusel jõustuda ja aksepteerida seda, mitte tekitada täiendavaid kulutusi nii endale kui teistele, ja minna selle teemaga rahuliku südamega edasi.
Ta sai kohtult mandaadi.
Täpselt.
Kohus andis talle kindluse, et sa ei pea kuulama kaitseministeeriumi.
Ja ainuke, kes seda otsust võib appelleerida, on vald ise. Sellepärast, et ei justiitsministeerium ega kaitseministeeriumil ei ole õigust kolmanda isikuna või kaasatud haldusorganina appelleerida seda kohtuotsust. See tähendabki seda, et vallal oli kohtumandaat, võta kallis mees, mine ja tee asi lõpule.
Yeah. Aga kui siin läheb nüüd nagu Eesti energiaoksioniga, kuhu ei ole mõtet minna, siis pappi on tal küll, aga rahvas maksab. Et kaitseministeerium ootab natuke ja mingi asja pärast, ükskõik mis see on, kaebab nii valla kui arendaja kohtusse. Kas see on teoreetiliselt võimalik?
Raha on ju. Täna on selles mõttes sellised võimalused, et kohtusse sa võid sisuliselt kaevata ükskõik keda, ükskõik millistel põhjustel.
Jaa.
Küsimus on lihtsalt, kas see võetakse menetlusse ja küsimus on, et kas sa selle õigusega saad. Aga sellesed armetuid pikki protsesse ja kulusid, noh, sellega sa tekitad ja veelgi enam kui sinu rahakott on sisuliselt riik, eks ole.
Ja, nii on. Ja sellega sa paned kõik seisma, sest mul ongi millegi pärast mulje, et meie riigis tahetaksegi kõik seisma panna ja siis... ma ei kujuta ette, mul on siin ka... Üks päris pikk kohtuasi, kus seal ma võtsingi selle 311. paragrafi karistusseadustiku oma, sest see, kelle suhtes kohtuotsus jõustus ja kes ei saanud edasi kaevata, ei saa ka kohtuniku kohtusse kaevata. Seda lihtsalt ei võeta vastu, sest kõik on nii kuradi sõltumatud, nii kaebaja kui kohus ja kõik need üle jäänud ka, et vaat seda pudimudi seda nagu kokku ei viigi. Et see oleks nüüd pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Pöörmesead ja pannakse kinni.
No selles mõttes, vaata, sa viitad paragrafile, mis sisuliselt ütleb, et teadvalt vale kohtuotsuse tegemine on karistatav.
Aga see on tõendite pealt tekib ju teadvalt vale lahendus.
Jah, aga vaata, selles mõttes...
See on keeruline asi.
See ongi väga keeruline, sellepärast teadvalt see tähendab seda, et sa pead minema sisuliselt teise inimese teadvusesse.
Aga teine inimene, kui ta on kohtuval, ta ju laulab nagu linnuke, kui ta tahab välja pääseda.
Noh, kohtuniku teadvusesse minna, ma arvan, see on ikka omaette kunst.
No tegelikult, vaata, ma olen siin väitnud, et kõigepealt niisugustes kohtuasjades, milles siin juttu oli, pead sa tegema oma advokaadile pika koolituse, mille sa veel kinni ka maksad. Siis peab advokaat avalikult esinedes ühes küljest andma eksami, teisest küljest tegema selle koolituse nii kohtunikule kui vastaspoole advokaadile, mis ei õnnestu kindlasti.
No selles suhtes ei... Paraku nii on, et ma arvan, et see ei tule kellelegi üllatusena, et õigus ja õiglus on nii-öelda jõukate privileeg.
No hea küll, aga miks selle põhiseaduses ei ole siis?
See on praktika.
Ja see on riigisaladus, mida ei tohigi põhiseadusse kirjutada. Aga miks ma siis üldse kurat võtaks edasi peal lugema ja miks üldse need paragrafid on?
Kahjuks see on niimoodi, et see on nagu paratamatus lihtsalt.
No tähendab, siis võiks istungid olla lühikesed, tead, paratamatus
on kellel rohkem raha on,
sinu paneme kinni.
Just igal ühel on küll õigus kaevata, aga ega see ei tähenda, et igal ühel oleks õigus hoolimata, ma ei tea, kõigist nendest asjadest see enda jaoks positiivne lahend saada.
No siis peaks ju kohtuniku Haamer, on tal ikka veel Haamer või on asendatud millegi Euroopa pärasemaga, siis peaks see Haamer olema niimoodi, et... Tullakse esimesele istungile ja kohtunik hakkab, ma ei tea, 5000 sammuga minema. Kes nõus on, see võidab.
No üldiselt ikkagi riik võiks nagu toimida selliselt, et see kohus ei peaks olema mitte nii-öelda ainus ja igapäevane variant, nagu me kuuleme, et noh, minge kohtusse, kui ei meeldi. No, vaid riik peaks toimima ikkagi selliselt, et kohus oleks võimalikud, et tore oleks, kui kohtunikud istuks aegajalt nii, et neil ei ole mitte midagi teha. Sellepärast, et kogu haldusorganite süsteem, kogu riigisüsteem toimib niivõrd hästi, kõik võetakse võimalikult nii-öelda haldusmenetluse põhimõtteid järgides, et kui ikkagi keegi pöördub mingisuguse sooviga, siis vaadatakse teda kui kodaniku siin riigis, aha, selge, kuidas saame aidata, selge, püüame seal asja niimoodi võimalikult kiirelt ökonoomselt teie jaoks ära lahendada, siin on teile lahendus. Ei tekigi mingisuguseid probleeme, et no, keegi peaks kohtusse minema. Miks need kohtud on üle ummistatud? Lihtsalt sellepärast ongi, et haldusorganite kohtumine on, minge kohtusse, meie saadame...
100% nõus. Vähemalt nende inimeste jutule toetudes, kes mulle helistavad, kes tänaval varukast kinni võtavad, just nagu minus sõltuks, just nagu mina teaksin ja nii edasi. Mine sa kohtusse, et kuule, aga lepa ütles nii, lend on nagu takku tuus.
Siin on kaks asja. Esiteks, halduskohtu ummistavad ära kõik vangide kaebused. See on teada tuntud fakt, sellepärast, et mida vangil muud teha on.
No, aga see ongi tulemus.
See ongi tulemus.
Pane neid veel rohkem kinni, umistavad veel rohkem ära.
Täpselt nii. Ja teine asi, mis selle teemaga tuli kohe meelde sellest samalt istungilt, kus Kaitseministeeriumi lepinguline esindaja siis vastas kohtu küsimusele, et kuidas saab isik teada siis sellest salajastest kohustustest, mis nende salajaste dokumentidega talle pannakse.
Ilmselt peab aimama.
Ei, ta saab teada läbi kohtu. See tähendab, et kui sa oled jõudnud oma...
Ja siit tekibki
oma asjadega nii-öelda kohtusse.
Siit tekibki see, et kui ta ei saa midagi teada, ta saab teada otsuse, siis tal on õigus järeldada, et kohtunik on teinud teadvalt vale otsuse.
Järelikult me saamegi teada kaitseministeeriumi kui nii-öelda Eesti Vabariigi ühe tähtsa institutsiooni
über alles
oma olemuselt ja lepingulise esindaja vahendusel selle kaitseministeeriumi ametliku seisukoha.
Ametlik seisukoht ja tõde, need on kaks erinevat asja, nagu ma olen korduvalt öelnud. Mulle tundub nii.
No see viib ikka täiesti absurdini tegelikult, sest see tähendaks, et jah, omamoodi saaksime tegelikult sellise seadusandluse ökonoomika ellu viia küll, et sisuliselt tunnistame enamus seadusi kehtetuks ja anname igale ministeeriumile ja haldusorganile vaba voli toimetada, et nad mõtlevad, noh, nad on nagu targad inimesed, eks ju, igapäevaselt mõtlevad midagi juurde, et täna on meil jälle selline seisukoht ja langetavad otsuseid siis lähtuvad ainult oma sisetundest.
Ja kui sa tahad...
See on ka kuskil dokumentis ära mainitud, et kohtunik niimoodi...
Kohtunikul on küll, jah, see, et mitte, et seadus ja teine on ka selles mõttes siseveendumus või kuidagi, mist, kuidas see öeldud on, et mis on mõneti igati loogiline. No. Ma leian, et kohtunik, noh, millest me kunagi jõudsime lihtsalt selleni, et kus me teame, et see kohtunik on piisavalt nii-öelda alati selline eetiline ja igatpidi väärikas inimene, et tema see siseveendumus kaldub nagu õigesse suunda. Aga jah, siis ongi nii, et ürita midagi teha, saad vastu hambaid, mine kohtusse ja siis sa saad ka teada, miks.
See on ka muidugi tore konsertsioon iseenest. Ja siis, kui sa oled kaks korda saanud, oled sa kaks korda reha peale ostnud, siis võiks ju avalik õiguslikult lolliks tunnistada.
Siis võid kommenteeritud välja anda teistele inimestele, et näete sellisel konkreetsel puhul, te saate vastu hambaid, võt sellel põhjusel.
Aga põhiküsimus on ikkagi, kas me tahame ehitada riiki üles või me tahame... Noh, praegu muidugi need igasugused viirused, katkud, värgid... Inimesi hirmutatakse, vaata, et ma ei tea, kes see ratas on välja kuulutanud juba, et nüüd jäävad suuremates kinodes seansid ka ära, poodi lastakse sisse, noh, saate ise aru, härrased, et praegu pannakse kõik seisma ja...
No ei ole veel midagi
otseselt. Ma olen kõige juba öelnud, selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb ta kõigepealt seisma panna.
Nüüd ma jälle kõlan kindlasti hästi koledalt, aga ma siin just veel ka eile õhtulist vaatasin seda Mihkel Raua uut saadet, kus ka manati tohutud musti stsenaarium ette.
See ka vahetab oma pealkirju nagu mõnimes sokke.
Noh, nagu kanaleidki, aga siis midagi tuleb seal välja mõelda ja mida kanal tõenäoliselt näeb ka ette midagi. Aga see selleks, et just oligi jälle, kui saade oli, pikk saade oli koronaviirusest, kõik need asjalikud, kõik asjatundjad olid seal kohal. Ja see manati ikka meeletud mustas stsenaariumid ette, mis ei ole välistatud ja kogu see asi lõppes siis ikkagi sellega, et noh, et seal vist Riina Sikkut oli see, kes lõpuks ütles, et inimestel ikkagi ainet meelt, tervet mõistust, rahu. Pärast seda, kui hea tund aega oli nagu siukest õudust ette manatud, et noh, et nõrgemal võttis tõesti võibolla kõhu lahti. Et minule...
Eile muidugi ma sain veel ühe iluse asja, tegin ekraani lahti, et vaatan Delfi uudiseid. Mida inimene surres kogeb? Võt see veel puudub.
Aga ma pean tunnistama, et pikalt palju on juba räägid, või noh, oleme siin arutanud ka, et tegelikult aega, et kuluks üks siukene väikene kriis või vapustus ikkagi ühiskonnas ära. Et võibolla see, paljud meie hädad ikkagi sellest alguse saavadki, et lihtsalt jõle rahulik ja jõle igav on ja kõik on kuidagi liiga hästi. Ja ausalt öeldes kui see, et praegu mingisuguseid, ma ei mõtle niimoodi nagu koolilaps, et küll on tore, et näed saaks kaks nädalat näiteks kodus olla kuskil karantiinis ja koolid on kinni.
Mis on ka, kui matemaatiliselt läheneda, täielik nonsens.
No jah, aga see, et põhimõtteliselt... puututaks nagu kokku võimalikult vähe valusate tagajärgedega, aga puututaks kokku, mida ikkagi tähendab üks kriis. Ega see ei pruugi inimestel üldse halvasti mõjuda.
Vasiljev doktor ütleb, et sellest on palju kasu olnud. Inimesed on hakanud käsi pesema.
Kas või?
Täiskasvanud inimesed.
Kas või see. Aga noh, sest tõepoolest me võime siin praegu rääkida mingisugusest haigusest, mis võib hakata rohkem levima, võib ka mitte, aga noh, inimesed kas või mõtleksid selle kas või selle võimaliku kriisi või kui see asi ühel hetkel tuleb, et näed, ongi mingisugused asjad, millega sa oled harjunud igapäevaselt toimetama, on äkki sinu ees suletud. Jäävad ära mingid üritused, mingisugused kaubanduskeskused asjad lähevad kinni. Noh, mida iganes. Et äkki hakkas ka selle peale mõtlema, et mitte ainult siis madalamal tasandil, aga kõrgemal tasandil, et aga lõpetage siis ka see plõksimine ära, et kas teate, kuidas asja veel hullemaks on võimalik ajada? Kutsuge sõda kaela. Ja seda te nagu üritate tõesti palju aastaid juba teha. No ja siis te alles näete, mis asi on kriis.
No selles mõttes, ega head kriisi ei saagi raisku lasta.
Ja, aga kui täna öeldakse, et tohutu must senaarium, ei tea, mis juhtub, kui inimesed peaksid ühel hetkel näiteks, et ütleme nii, et istuge kõik oma kodus, ärge välja tulge, saate aru, et juhtumisi, kui te sõjakaela kutsute, siis ei ole teil kodus ka enam asu.
No võibolla jah.
See on nagu tase edasi.
Ega joost ei ole ka kuhugi. Kus üles ma ei saa siia maani aru, kui näiteks on nakkusoht, siis aetakse inimesed kokku ühise transporti peale, kus on väga hea nakatuda ja viiakse kuhugi, no kus nad täis liitaka kätte saavad, jälle aru saamata.
Selles mõttes, et ega kui kõik juba on haiged, siis on ju selles mõttes nagu elu lihtne. Et...
Ega siis kõik ei pea surema.
Ja.
Seda ka muidugi, aga see, et Rootsis, no ma ei saa neid näpuga katsuda neid andmeid, aga väidetavalt ebolat on. See tähendab, et see on kellegi huvides. Ja muidugi ei tule meelde, kuidas ma tegelesin munitsipaalreservi otsimisega. Oli siukene seadus kohe. Otsisin ja otsisin. 3 aastat otsisin. Saatsin kõikidesse linnadesse kirjad. Mida olete teinud? Suur osa vastas ka, et mitte midagi. Ja siis kaotati see seadus ära, sest ilmselt see hakkas kellelegi närvidele käima, et lepa kord aastas küsib.
Aga vaata, praeguses valguses võiks küll otsima minna, ma arvan, ka haigekassa reservi ja töötukassa reservi.
No me ju teame, kus see on. Riigil on raha vaja.
No vaata, sellepärast on sellised kriisid, mis ei pruugi lõpuks realiseeruda või niimoodi sellises mahus kätte jõuda. Aga äkki kuskil hakatakse jälle mõtlema, et ega need asjad ei ole ainult aastakümneid see, millest me räägime, et aga tegelikult teame, et seda kunagi midagi vaja ei lähe, et võivad ikkagi juhtuda asjad, tulla mingisugune hoop sealt, kus sa ei kujuta ettegi.
Pessimistina mõtlen ma alati, et see võib ikkagi, just minuga juhtuda.
Nüüd kaks asja on täna, nüüd juba oleme sellest ikkagi jõudnud sest viirusest ka rääkida. Kui, ja teine asi, et põhiseadusest, eks ju, et ma ei saa ikka jätta nagu ütlemata, et miks see üks asi ka, mille pärast ma jälle põhiseaduse peale hakkasin mõtlema, et õiguskansler Ülle Madise ka omalt poolt kuskil sotsiaalmeedias nüüd kirjutas nagu nii-öelda oma mätta otsas siis, et näed, et põhiseadusega, kuidas see, või mis see tema nagu mõte oligi, et just kui, et põhiseadusega on täitsa kõik kooskõlas igasuguseid neid kriise reguleerima hakata, et nagu see on nagu nii ilmselge ja triviaalne kuidagi, et ma ei tea, kas nagu peaks tõesti ikkagi iga üks oma mätta otsast midagi ütlema hakkama, et noh, ma just mõtlesin seda samas, et kelle poolt ei ole veel kuulnud mitte midagi, et näiteks võiks ju, viskasin huupi vist sulle ühes kirjaski, Margus, et kas mõni rehvivahetusfirma on juba näiteks öelnud oma arvamuse koronaviirusest ja pärast hakkasin mõtlema, et aga miks mitte see, aga miks mitte?
Nad hakkasid rehvidesse pumpama lõhnastatud õhku.
Aga ma mõtlen seda, et rehvivahetusfirma võiks teha ka pressi teate, et näiteks, et üleminek varsti peaks hakkama võibolla suve rehvidega vahetama, et seoses koronaviiruse levikuga lükkame edasi sügisesse. Et suve rehvidele üle vahetamise. No lihtsalt...
No jaanipäeva võiks ümber tõsta ju.
No igasugused asju, et no mõju on jälle võibolla natukene nüüd ilgun siin, aga noh tõesti, kui ma näiteks vaatsin seda õiguskansleri kirja, siis kõige kummalisem koht, et mis seal oli, et kui jõuti nagu selle kriisi, nii et või noh, et kui tõesti tuleb mingisugune eri olukord välja kuulutada, et põhiseadus seda võimaldab, noh, on ka ilmselge või imelik oleks ka, kui ei võimaldaks näiteks, et noh, et kui meil tekib riigi,
no, muide,
kui meil tekib riigis kriis, siis oleks riigi põhi, keegi ütleks, et meie seadused ei võimalda mitte midagi selle kriisi reguleerimiseks teha.
Mingisugune asi oli, kus kahe kange võlli pildid olid ja me ju teeksime, aga seadus ei luba.
Aha.
Aga Gregor,
Aga ma tahtsin ühe asja seal öelda, et kõige kummalisem, mis nagu seal oli, et selle eri olukorra kehtestamise nagu näidetena, et mida see endaga kaasa tooks, mida see tähendab.
Vaat seda ei lubanudki seadus kehtestada.
Et ei, lubab küll. Ikka lubab. Aga lihtsalt, et seal oli nagu näited, et mis see eri olukord näiteks tähendaks, et inimeste sundimine tööle ja vara konfiskeerimine. Et kuidas nagu need praeguse näitega nagu haakuvad?
No. Kui sul vara ei ole, siis tekib ju motivatsioon tööle minna, et uus vara saada.
Aga kurat, tööle ei tohi ju minna, kästakse kodus olla. Ja nüüd eri olukorraga sunnitakse mind ikkagi tööle minna.
Vaata, Gregor, mis ma tahtsin sulle ette visata. Raigo tegelikult oma jutuga võtab siin välja, et meil on puudu lihtne, selge käsurida. Tema nagu militaarsete huvidega ja purustab tanke nii, et on purustatud. Ja ei saa ju niimoodi, et üks ülemus annab käsu, minge ja hakake tegema ja teine ütleb, et ei, see ei ole minu teada mõne seadusega kooskõlas ja näidake, kas te käed olete puhtaks pestnud ja teeme teile nüüd füüsilisi teiste, kas üldse teid tohib välja lasta ja seda päris lahingtegevuse ajal. Kas ma saan tegelikult Raigo jutust õigesti aru? Et meil ei ole ühtset, lihtsat, selget käsurida, mida teha siis, kui kõik läheb sinna kohta ja meil ei ole ka käsurida, milleks meil see kuradi riik olemas on.
Mulle meeldib juba see, et sa pöördud Gregori poole, juba see on siukene hea süsteem, et sa pöördud Gregori poole. Kas ma saan Raigost õigesti aru, vaatamata isegi minu otsa? Gregor, kas ta saab minust õigesti aru?
No mulle, kui ma sulle otsa vaatan, siis sa ütled, et jah, sa saad õigesti aru ja see on mage, aga Gregor on neutraalsem. No.
Räägime siis sellest tõlgendusest, et läbi ühe mehe pea teise mehe pähe näha, eks ole. Aga selles mõttes, et kui sa Raigo küsid, et mis see siis nii-öelda vara konfiskeerimine ja nii edasi võiks olla, et selles mõttes, et nii-öelda igasugune eriolukord, olgu see sõjaline, mis looduskatastroof, noh, jumal teab, mis põhjusel see mingisugune eriolukord on välja kuulutatud, siis noh, selles mõttes, et minna eriti morbiidseks, näiteks sündida tööle massauda kaevama, või siis näiteks võtta reisiliini busse selleks, et vedada haigeid või terveid kuskile minema evakueerida.
Raames on Tallinna linn soetanud endale laibakotte, labidaid ja vist kaks metallhalli.
Ei, no selle mõte on siis minna võtta näiteks Raigo sinult labidaseks ole selleks, et seda massa
et sa endale ise ei saaks.
Ja, aga selles mõttes, et ma ei oska öelda, kas on mingi selge käsurida või ei ole, et Eestis ei ole minu teada olnud selliseid juhtumeid vähemalt taasiseseisumise ajal. No, nii, no, eks olla, või võib olla nagu õpitud ka teistelt midagi mõeldud, aga no, olgem ausad, sellised uudised on nagu uudsed selles mõttes ka meie riigis, et see on nagu tõesti nii-öelda, mis vastab uudise definitsioonile, et see ongi asi, olukord on mõnevõrra uudne.
No see on väga hea PR-kampaania, ma ütleksin.
Ja,
ja võimalik, et see PR-kampaania on selleks tehtud, et testida oma sisevägede võimekust võimalike rahutuste mahasurumisel ja kvartalite blokeerimisel ja nii, et ma mõtlen väga mustalt ja räpaselt.
Sellesse ma isiklikult ei usu, aga see võibolla ongi usu küsimus. Aga ütleme niimoodi, et kui olles midagi teinud reaalselt elus, eks ole, kui sa püüad mingisugust plaani, mingisugust ettevõtmist realiseerida, siis kui palju ettenägematud asju sul tuleb? Plus kui palju sellist, et inimesi kontrollida, jõuaksid, kõik täidaks, teeksid seda, mida sa neile ütled, et kõik nii-öelda tegutseksid ühiselt ja saaksid ilusti hakkama, no, kui suurt pingutus see nõuab ja teha niivõrd globaalsel tasandil sellist mingit koordineeritud tegevust, no, selles mõttes, et kui keegi seda tõesti suudab, siis müts maha.
Müts maha, näed, presidentinna pool aastat tagasi või vähem. Kuulutas, et igal inimesel peavad olema igasugused varud, kahe nädala toidu varu, mis langeb kokku see kaks nädalat ju. Kaks nädalat karantiini. Täna lähevad esimese kuupäeva omad, homme lähevad teise kuupäeva omad ja palju see siis nüüd kokku teeb, sest kaks nädalat algab kõigil erineval ajal.
No tegelikult...
Ja miks oli vaja seda kuradi? Ma ei kujuta ette ühe toolis korterit kahe nädala toiduvaruga. No lihtsalt ma kujutan ette, aga mis elu see?
Eriti kui sa elab viis inimest.
Vaata, eks meil ilmas ole loodusseadused, aga selles mõttes, et inimene armastab ikkagi nii-öelda teatud mustreid jälgida ja järgida ja nende siis ah, järgi käituda. No siis võid ka öelda niimoodi. Ja selles mõttes, aga mina usun sellesse nii-öelda teatavasse juhuslikkusesse, et kui sa varud kaheks nädalaks, siis tõepoolest oled kaks nädalat kodus ja kui on nii öelda võimalik...
No, see oleks olnud teist nälgimine.
No, kui kaua üks inimorganism ilma toiduta?
No, 20-30 päeva kindlasti.
No,
aga vett peab olema.
No, aga siis on selge, mida sa varuma pead vee peal.
No, kui kraanist tuleb, aga kui öeldakse, et näe, satik sees, rohkem ei saa. Ma arvan, et täna paneme selle koha peal punkti. Muidu läheme hulluks ja sulandume eurooplaste halli massi. Aitäh, Raigo Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere ja kohtumiseni nädala pärast, kui meie püha sõda ikka karantiini ei lähe. We'll be right back. saade on salvestatud 2020. aastal.